Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vejues do t'ju shoqëroj unë Linda Gjokaj, fillimisht ju sillim titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po qëndron në vizit në Tiranë, bashkë me homologun e Dirama zëtohen për thellim të bashkëpunimit në mes të dyja vendeve. Ratifikimi i marrëveshjeve ekzistuese për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, tash për tash i pamundur, thonë zyrtarët e institucioneve të Kosovës. Maqedonia dhe Greqia në pikën zero në kontestin rreth emrit. Interpoli pranon kërkesën e Palestinës për antarësim në këtë organizatë. Për këto dhe materialet e tjera nga vendi dhe bota, juftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shteti fqinje Kosovës Mali i Zi ka kërkuar sërish që autoritetet në Kosovë të ratifikojnë marrëveshjen e demarkacionit të nënshkruar mes dy paleve, por zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë thënë se tash për tash, ratifikimi marrëveshjeve ekzistuese për shënimin e vijës kufitare është i pamundur për shkak të rrethanave politike dhe përbërjes së re të kuvendit. Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, sipas analistëve, mund të vijë në shprehje nëse institucionet Kosovës dështojnë përfundimisht që ta ratifikojnë marrëveshjen me për demarkacionin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kosovës po i pakson opsionet në lidhje me demarkacionin në kufirit me Malin e Zi, thonë analistët politik. Si pas tyre, qëndrimi përsëritur i Podgoricës se për Malin e Zi demarkacioni është çështje e mbyllur i ka dhënë mesazh të qartë qeverisë së Kosovës se ratifikimi i marrëveshjes aktuale të nënshkruar qysh në gusht të vitit 2015 mbetet zgjidhja më e mirë. Por ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli u ka thënë zyrtarëve në Podgoricë se tash për tash ratifikimi i marrëveshjes ekzistuese për shënimin e vijës kufitare është i pamundur për shkak të rrethanave politike dhe përbërjes së re të kuvendit. Në këso rrethana, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se Kosovës nuk i mbeten në rrugë tjera përveç ta respektojë marrëveshjen dypalçe që është nënshkruar mes komisioneve të shteteve përkatëse. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se zhbërja e marrëveshjes aktuale apo edhe dërgimi i saj në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit është e pamundur pasi që pala Malazeze nuk do që të përfshihet në asnjë rrethan në këtë çështje.
Marrëveshja nuk mund të rinegocohet sepse nuk ka asnjë faktori dhe nuk ka asnjë drejtje të komisionit shtetnor. Kosova e ka bënë ndërimin e komisionit që është në të drejtë të kryeministit, por Kosova nuk mund të ndryshon kriteret e rinegocimit pa pasur pasoja dhe pa ditur rezultatin.
Tahiri thot se Kosova në këtë rast, qeveria saj duhet të sillet si subjekti i përgjegjshëm dhe të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të mos ketë sjellje si parti politike.
Vetëm nga fakti se ndru partia politike që tash e ka kryeministrin nuk dërgohet çështja në arbitrazh. Këtë janë çështje profesionale që qeveria duhet t'i bindë. Pa pasur objekt kundërshtimi nuk dërgohet çështja në arbitrazh. Unë thjesht mendoj që Kosova po hyn në një rrugë pa krye për shkak synimeve politike dhe po i humb konditat shtetnore edhe respektin institucional. Dhe duhet të respektojnë kriteret ligjore dhe kushtetuese.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, sipas analistëve, mund të vijë në shprehje nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht të ratifikojnë në kuvend marrëveshjen për demarkacionin. Analisti Artan Muaxhiri thotë se qeveria e re duhet të gjejë një zgjidhje të shpejtë për të dalë nga bllokimi i çështjes së demarkacionit.
Cili është opsioni më real, pra mund të jetë edhe arbitrazhi, por nëse paraprakisht sigurohen të gjitha prerogativat ligjore edhe politike që një akt i tillë, një proces i tillë nuk do të jetë i dëmshëm për qytetarët e Kosovës dhe për agjendën europiane të Kosovës.
Muaxhiri thotë se kryeministri duhet ta gjejë një zgjidhje reale e jo populiste dhe me kokëforci.
Zoti Haradinaj duhet të ballafaqohet me realitetin dhe ta kërkojë një zgjidhje e cila është realiste dhe praktike. Pra nuk duhet të mbetet peng i qëndrimeve populiste derisa ishte në opozitë, pasi është e kuptueshme se ato kanë qenë më të sforcuara se sa që është dashur.
Ndryshe, komisioni i sapo formuar shtetror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do të analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Propagandimi ideologjive ekstremiste, sidomos atyre fetare, vazhdon të bëhet përmes rrjeteve sociale dhe platformave online, ndonëse më pak se në periudhën e kaluar, vlerësojnë njohës të çështjeve të sigurisë dhe të rrjeteve sociale. Megjithatë, sipas tyre, ndonëse kjo propagandë është cenzuruar dhe është bllokuar nga vetë rrjetet sociale, qasja e propaganduesve të ideve ekstremiste në këto rrjete sociale dhe platforma ka evoluar. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Ndikimi rrjeteve sociale dhe ashtu quajtura propaganda online është një prej faktorëve më kryesor në periudhën e deritashme për përhapjen e ideologjive ekstremiste dhe indoktrinimin e të rinjve me ideologjitë e tilla, vlerësojnë njohësit e aspekteve të sigurisë në Kosovë. Të paktën sipas tyre kështu flasin matjet e qendrës kërkimore për politika të sigurisë. Drejtori ekzekutiv i kësaj qendre Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se ky ndikim dhe kjo mënyrë të propaganduarit të ideve ekstremiste kryesisht me bazë fetare është mjaft e vështirë që të luftohet.
Përfshirja e përdorimit të rrjeteve sociale e internetit në përgjithësi është jashtëzakonisht e madhe edhe në Kosovë, sikur në vende të tjera, dhe si e tillë është vështirë të vendoset nën kontroll. Por se unë besoj që qasja më mirë është ndërtimi i konservatives në rrjetet sociale dhe në platformën online po ashtu, në mënyrë që të balafaqohet argumentimi i vërtet i interpretimit të sakt dhe të themi më liberal të çështjeve fetare.
Valon Canhasi, ekspert vendor i rrjeteve sociale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se platformat dhe mediat sociale, sidomos ato që janë në kohë reale, sikurse Twitter, fillimisht kanë qenë të përdorura mjaft prej grupeve dhe organizatave të ndryshme për të shpërndarë përmbajtjen e aktiviteteve të tyre nga ashtu quajtura vija e pare frontit në vendet ku zhvilloi konflikti.
Ajo që kanë po këto, për shkak platformat si Facebook dhe Twitter, kanë po që kanë filluar me pas ndikim, për shkak se shpërndarja përmbajtjes ka qenë shumë e shpejtë edhe shumë e madhe në njëtën kohë, kanë filluar me i cenzuru. Për shembull, këta kanë bënë një farë formë, një farë koalicioni këto platforma, kanë mundë një bloku këto llogari, edhe që kanë bënë deri tash është që i kanë bloku me mira llogari të tyne organizatave dhe i kanë cenzuru përmbajtjen e tyne për me e distribu qëtë përmbajtjen që ne kanë kriju.
Por Ramadani shpreh mendimin se rrjetet sociale dhe platformat online në përgjithësi kanë mjaft hapësirë të cilat mund të shfrytëzohen për indoktrinim dhe është vështirë që përmes mbylljes apo restriksioneve të caktuara të zhvlerësohen apo mbyllen këto hapësira.
Evolimi i çështjes online të këtyre rrjeteve respektivisht devizave ekstremiste është në vazhdimsi e sipër, dhe atë kohës ka ndryshuar dhe kryesisht ka pasur jo vetëm mesazhe agresive, por kryesisht ka pasur mesazhe promovuese për lëvizjet ekstremiste. Dhe kjo është ideja që duhet të luftohet definitivisht.
Edhe Canhasi vlerëson se çasja e grupeve, organizatave apo individëve me ide ekstremiste në platformat online ka evoluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm 6 ditë nga fillimi i fushatës për zgjedhjet lokale në Kosovë, në mekanizmat përgjegjës janë paraqitur 46 ankesa për shkelje të kodit të mirësjelljes nga partitë politike. Ky numër nuk konsiderohet i lartë nga organizatat jo qeveritare që monitorojnë zgjedhjet, pasi sipas tyre ende aktiviteti i partive politike nuk është intensiv. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ndonëse kanë kaluar vetëm 6 ditë e fushatës për zgjedhjet lokale, ndaj partive politike pjesëmarrëse janë paraqitur edhe ankesat e para për shkeljet e kodit të mirësjelljes. Drejtues të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se ankesat janë paraqitur nga subjektet politike dhe organizatat jo qeveritare që monitorojnë fushatën zgjedhore. Muldesku, kryesues i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash janë paraqitur 46 ankesa, disa prej të cilave janë aprovuar, kurse të tjerat janë në proces të shqyrtimit.
Më thonë janë paraqit 46 ankesa, prej tyre janë vendosur 28 ankesa, 24 janë aprovuar, 4 janë refuzuar dhe 18 ankesa janë në procedurë të shqyrtimit.
Numri më i madh i ankesave sipas deskut janë paraqitur ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjithsej 22 ankesa, kurse 9 ankesa janë deponuar kundër Partisë Demokratike të Kosovës. Natyra ankesave të parashtruara në BZAP janë të ndryshme, por që sipas deskut dominon vendosja materialeve propaganduese në hapësirat publike e që është ndaluar me legj. Edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me monitorimin e fushatës zgjedhore pohojnë se numri më i madh i ankesave ka të bëjë me vendosjen e posterëve në hapësirat publike. Albert Krasniqi nga koalicioni Demokracia në Veprim tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tani ky koalicion ka adresuar 25 ankesa në BZAP. Ai vlerëson se gjatë kësaj kohe nuk janë evidentuar shkelje të mëdha të kodit të mirësjelljes. Sipas tij, aktivitetet e deritashme nuk janë aq intensive dhe nuk janë mbajtur tubime të mëdha, por kryesisht janë vizita të qytetarët.
Kurse për shkelje tjera që janë pak më të vogla kësaj radhe se në krahasim me të kaluar, ose të paktën që ne nuk po arrim të identifikojmë, janë në përdorimin e vetë zyrtare. Po kemi vështirësi në këtë aspekt për të identifikuar për shkak se shumë prej vetura zyrtare kanë ndryshuar targat e regjistrimit nga ato zyrtare në targa civile, që ne vetë po na bën më të vështirë identifikuar dhe në paraqitje si dëshmi pastaj në PZAP.
Në anën tjetër, Muldesku thotë se për ankesat e parashtruara BZAP vendos gjoba varësisht nga lloji shkeljes së kodit të mirësjelljes.
Kjo shkelje mund të ndodhet 500 mbi 500, domthonë deri në shumë të caktuar, mirë po është në dispozitivin e vjet, varësisht prej shkeljes ka të paneli merr vendim lidhur me këto.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 22 tetorit do të zgjasë deri më 20 tetor. Më 21 tetor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa më 22 tetor do të mban zgjedhjet lokale në 38 komunat e Kosovës. Si rezultat, do të zgjidhen kryetarët të rinj të komunave dhe këshilltarët nëpër asambletë komunale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur qoftë për kryetar komune apo për këshilltarën në kuvendet komunale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bajram e Fahrije Mehmeti janë motër e vëlla dhe i takojnë komunitetit rom. Ndonë se pa kushte ekonomike, ata tashmë kanë arritur t'i pikturojnë mbi 200 piktura duke paraqitur në to kulturën rome. Ëndra e tyre është të kenë një atelje dhe material në mënyrë që të vazhdojnë punën e tyre. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në fshatin Lepina, afër komunës së Lipjanit, jeton një familje 5 antarëshe rome. Vlla e motër ndonë se nuk kanë të përfunduar shkollën e artit, ata tashmë kanë mbi 200 piktura të cilat i kanë punuar vetë. Janë këta Bajram e Fahrije Mehmeti, të cilët në kushte mjaft të vështira ekonomike, megjithatë kanë arritur që pasionin e tyre për pikturën mos ta shuajnë. Ndonë se shtëpia e tyre ka vetëm 2 dhoma për të 7 antarët e familjes, ata e shfrytëzojnë për të fjetur, të ushqehen dhe jetojnë, si dhe e kanë improvizuar si atele për të pikturuar. Bajrami është 37 vjeçar, a i thot se përmes artit përpiqet që të pasqyroj kulturën në Rome, pothuaj se të gjitha pikturat e ti kanë lidhshmëri me jetën e komunitetit rom në Kosovë.
Da, zhelja mi e da prestave impore dromske kulturën në Kosovë.
Kryesisht pikturojmë jetën e romve, paraqesim kulturën ton dhe doket tona, gjithashtu më pëlqen të pikturoj natyrën, peizazhet dhe portretet. Mund të them se punoj me material i cili është lehtësisht i qasshëm për ne për shkak se nuk kemi kushte të punojmë. Punojmë me teknikën e temperit, me në letër. Kam dëshirë të punoj në pelhur, por për shkak të materialit që nuk e kemi, sepse nuk kemi kushte të mjaftueshme, punojmë me ato që kemi. Pra, unë dhe motra ime, Faria, punojmë në letër dhe në këtë mënyrë prezantojmë kulturën dhe jetën tonë përmes kësaj teknike.
Bajrami thotë se në dy raste ka hapur ekspozit, njëherë në komunën e Graçanicës dhe herën tjetër në Galerinë e Arteve të Kosovës. Për këtë të fundit, në të cilën janë ekspozuar mbi 200 piktura, Bajrami thotë se është pritur mjaft me interesim.
Ta izložba se održala 2012. Godine i puno ljudi su bili i gledali naše radove.
Kjo ekspozitë është mbajtur në vitin 2012, ka pasur mjaft njerëz që kanë shikuar punimet tona. Kjo ka qenë ekspozitë e veçantë të cilën e kemi pasur në Kosovë.
Ai shton se deri më tash nuk kanë marrë ndonjë ndihmë për t'u lehtësuar kushtet e punës.
Za sada nismo tražili, ali verujem da su puno ljudi čuli.
Deri më tash as që kemi kërkuar, por besoj që për punën tonë kanë dëgjuar, por dhe e kanë parë mjaft njerëz. Unë jam një artist autodidakt dhe që kur kam qenë fëmijë vogël kam nisur të pikturoj. Nuk kam përfunduar shkollimin për pikturë për shkak të kushteve të cilat nuk i kemi pasur sepse jemi një familje mjaft e varfër.
As Fahrije Mehmeti, 39 vjeqe, nuk ka të kryer shkollën për artin. Ajo ka mbaruar vetëm shkollën fillore, donse nuk ka pasur mundësi të vijoj më tej shkollimin, Faria tash është një artiste. Ajo pikturon portrete ku përmes tyre pasqyron kulturën rome, komunitetit që edhe veti takon. Për post pikturave, Fahrija Sëvoni ka filluar të pikturoj edhe shamit që i përdorin kryesisht komuniteti rom.
Pse meni znači puno. Pošto sam do sada radila portrete i radim još uvek na papir, sada sam počela ovu najnoviju ideju.
Për mua do të thot shumë kjo punë që bëj pasi unë kam punuar portrete në letër dhe tash punoj si një ide të resh, shamit i ngjyrosi me ngjyra ku pasqyroj të njëjtën ide për kulturën rome, por jo në letër, por në material. Teknika është e njëjtë ajo që e përdori, ka thënë Fahrija. Sidoqoftë, ëndra e Bajramit dhe Farijes mbetet ndërtimi i një ateleje, gjithsesi me vullnetin e mirë të njerëzve që do të mund t'ju ndihmonin dhe më pas ku ata do të mund të punonin duke shprehur talentin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kontesti i Maqedonisë me Greqinë për çështjen e emrit mund t'i rikthehet debatit deri në fund të vitit, bazuar në deklaratat e ndërmjetësit të OKB-s Metju Nimiç dhe kryeministrit Zoran Zaev, por një deklaratë shefit të diplomacisë greke se kontesti duhet të përfshijë edhe çështjen e identitetit, sipas analistëve lë të kuptohet se zgjidhje të shpejtë nuk mund të pritet. Ndërkohë që ky problem ka zënë vend edhe në fushatën e partive politike në Maqedoni. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Një nga kontestet më të mëdha me fqinjet ai çështje së pasgjidhur të emrit me Greqin mbetet vetëm se deklarativ, pa një propozim konkret nga palët. Prononcimi i fundit të ndërmjetësit të OKB-s Metju Nimiç se nga fundi i vitit apo fillimi i vitit të ardhshëm mund të ketë lëvizje nga pozicionit e të dyja palëve, është përcjell me një deklaratë nga kryeministri Zoran Zaev se nga mesi i vitit të ardhshëm mund të ketë ndonjë propozim konkret. Por shefi i diplomacisë greke, Nikos Kocias, ka thënë se kontesti nuk ka të bëjë vetëm se me emrin, por edhe me çështjen e identitetit dhe të historisë, duke e kthyer kështu procesin në pikën zero. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se ky kontest të vështirë se mund të ketë zgjidhje të shpejtë. Mercel Bilali, profesor në Universitetin Fon, thotë për Radio Evropa e Lirë se pa një ndërhyrje serioze nga jashtë, zgjidhje nuk mund të ketë. Ai thotë se do të ishte sukses sikur Maqedonia të merr ftesë për ndërsim në NATO, si dhe datën për nisjen e bisedimeve me BE-n për antarësim dhe këto procese të përfundojnë paralelisht me zgjidhjen e kontestit të emrit.
Besoj që thirrja për në antarësim për në NATO dhe vendimi për hapjen e bisedimeve për antarësim në Unionin Evropian pra do të jenë hapa të cilët do të ndodhin pa ndonjë zgjidhje përfundimtare të emrit, por me siguri me klauzula të cilët mandej gjatë procesit të ratifikimit apo zhvillimit bisedimeve do të mund të kemi zgjidhje përfundimtare, por me siguri në etapa të ndryshme.
Thot Bilali, ish ministri i punëve të jashtme Denko Malevski thot për Radio Evropa e Lirë se lëvizje mund të ketë, por vetëm se pas një muaji apo pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Periudhë kjo që sipas tij është e ndjeshme për të hapur debati për çështjen e emrit.
Treba da punim na to ovde kaj nas lokalnite izbori za da pol lesno možeme da se otvori jedna debata za ono što treba da se sluči.
Duhet të kalojnë zgjedhjet lokale që më lehtë të mund të hapet një debat për atë se çfarë do të ndodhë apo se çfarë duhet të bëjë Maqedonia për të arritur qëllimin e saj, anëtarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Qeveria nuk duhet të presë se çfarë do të bëjë nimici, por edhe ajo duhet të punojë në arritjen e kompromisit, pasi kompromiset janë të mira dhe të këqija, dhe ajo duhet të angazhohet që të arrijë më të mirën e mundshme, thot Maleski. Çështja e emrit të po përdoret edhe nga partitë politike në fushatën elektorale për zgjedhjet lokale më 15 tetor, me akuza mes partive se cila prej tyre ka bërë më shumë për interesat kombëtare. Kryeministri Zoran Zaev në vazhdimsi shpreh gatishmërinë për mbylljen e të gjitha kontesteve të hapura me fqinjet, ndërsa VMRO DPMNE-ja opozitare akuzon për marrëveshje që dëmtojnë interesin kombëtar maqedonas sipas saj.
Po unë e shoh vetëm te pjesa e shumicës qeveritare se pra ai segment afirmohet, kurse sa i përket opozitës ajo vazhdon pra me akuzat për çështje të cilat nuk janë bërë për 100 ditë,
thot analisti Mercer Bilalli. Çështja e emrit me Greqin daton që nga pavarësia e Maqedonisë 27 vjet më parë. Athina kërkon nga Shkupi të ndryshojë emrin e saj dhe maqedonasit të mos pretendojnë si janë pasardhës të maqedonasëve antik. Ky kontest ka bërë që Greqia të bllokojë tani disa vjet antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe hapjen e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Hungaria dje i është kërcënuar Ukrainës se do ta pengoj procesin integrimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian për shkak të një ligji kundërthënës arsimor. Derisa ky ligj është kritikuar edhe nga vendet e tjera fqinje të Ukrainës, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se ky ligj thekson rolin e gjuhës ukrainase si shtetërore. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Hungaria ka shprehur përkushtim për ta bllokuar integrimin e mëtejshëm të Ukrainës në Bashkimin Evropian, pasi Kievi e ka miratuar një legjislacion kundërthënës arsimor, për të cilin kritiket të vlerësojnë se i kufizon mësimet e gjuhëve të minoriteteve në shkolla. Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se pasojat për Kievin do të jenë të dhimbshme, pasi presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka nënshkruar legjislacionin me të cilin parashihet që gjuha ukrainase të mësohet prej klasës së 5 në shkollat të shtetërore. Hungaria do t'i bllokojë të gjithë hapat të brenda Bashkimit Evropian, që do të mund të ishin hapa përpara në procesin integrues evropian të Ukrainës, tha ministri Szijjártó në komentet për Agjencinë Hungareze të Lajmeve MTI, që janë postuar edhe në faqen në internet të qeverisë së Hungarisë. Ne mund të garantojmë se gjithë kjo do të jetë dhimbshme për Ukrainën në të ardhmen, ka theksuar Szijjártó. Këto komente u bën 2 muaj para samitit të partneritetit lindor në Bruksel. Propozim deklarata që Radio Evropa e Lirë ka pasur në dispozicion në javën e kaluar, sugjeron se samiti do të dominohet nga çështjet e lidhjes së BE-s me Ukrainën dhe dy shtetet të tjera ish-sovjetike, Gjeorgjinë dhe Moldavinë. Ligji i ri në Ukrainë nuk e ndalon mësimin në gjuhët e tjera. Nxënësit mund të mësojnë edhe më tutje në gjuhët e tyre amtare si lëndë ndarë. Poroshenko ka thënë se kjo çështje e thekson rolin e gjuhës ukrainase si gjuhë shtetërore në procesin mësimor dhe siguron mundësi të njëjta për të gjithë. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian në Maja Kociančić ka kërkuar nga Ukraina që legjislacionin e ri ta dërgojë në Këshillin e Evropës për të siguruar atë që ajo e ka cilësuar si opinion të ekspertit, se ky ligj ai plotson standardet e Bashkimit Evropian. Ajo ka theksuar se një legjislacion i tillë duhet të balancohet në mënyrë të kujdesshme ndërmjet qëllimit për statusin e gjuhës së shtetërore për gjuhën ukrainase dhe nevojën për të mbrojtur gjuhët e pakicave dhe ato rajonale. Sigurimet e presidentit Poroshenko për këtë ligje nuk i kanë zbutur shqetësimet e komunitetet etnike në Ukrainë, përfshirë polakët, rumunët dhe hungarezët. Legjislacioni i Ukrainës po ashtu i ka zemruar edhe zyrtarët e vendeve të tjera fqinje të Ukrainës. Presidenti i Rumanisë Klaus Iohannis tha se legjislacioni në mënyrë drastike e kufizon në çastin e grupeve të minoriteteve me gjuhët e tyre amtare përkatëse. Në shenjë proteste, ai e ka anuluar një vizitë të paraparë për në Kiev. Rusia ishte veçanërisht e ashpër në kritikat e saj, duke theksuar se legjislacioni ka për qëllim që me forcë të krijojë një regjim një gjuhësor në shtetin kombëtar. Gjuha është të shndruar në çështje të nxehtë në gjithë Ukrainën, veçanërisht në rajonet lindore ku shumica e popullatës fletë rusisht. Legjislacioni i ri ka hedhur poshtë ligjin e vitit 2012, i miratuar nën presidentin e atëhershëm Viktor Janukovic, alati i Kremlinit, i cili pas 2 vitesh ishte larguar nga Rusia për shkak të protestave masive kundër politikave të tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. kreu i qeverisë së Kosovës Ramush Haradinaj po qëndron në Tiranë, ku me Nikoqirin kryeministrin Edi Rama kanë ndërmarrë nismën për përurimin e komisionit për organizimin e vitit mbarkumtar të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës Edi Rama dhe Ramush Haradinaj janë zotuar për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Kosova dhe Shqipëria, ka thënë Edi Rama, mund të nisin me riarangjimin e kufirit, duke i bërë kalimet kufitare ndërmjet dy shteteve të ngjashme me ato që i aplikojnë vendet e Bashkimit Evropian. Të dy kryeministrat thanë se Prishtina dhe Tirana duhet të thellojnë bashkëpunimin, shkëmbimet tregtare dhe të krijojnë lehtësime për aktivitetet e bizneseve. Interpoli ka miratuar kërkesën e autoritetit palestinez për pranim në këtë organizatë policore. Shteti i Palestinës dhe Ishujt Solomonet tash janë vende anëtare të Interpolit, thuhet në një postim të sotëm në rrjetin social Twitter nga ana e Interpolit. Kandidatura palestineze është miratuar në Asamblenë Përgjithshme Vjetore të Interpolit, që po mbahet në Pekin të Kinës. Organizata për Çlirimin e Palestinës ka shkruar në rrjetin social Twitter se më tepër se 75% e anëtarëve të Interpolit kanë votuar për miratim të kërkesës për pranim. Kjo kërkesë ishte bërë në kuadër të përpjekjeve palestineze për pranim në institucionet ndërkombëtare për të avancuar qëllimin për shtetësi. Vitin e kaluar, kundërshtimi i Izraelit ka quar në suspendimin e kërkesës palestineze për të bashkuar në Interpol. Eksplodimet masive në një kapacitet ushtarak të Ukrainës kanë shkaktuar që të evakuohen 24.000 njerëz dhe të mbyllet hapësira ajrore në rajon, ka njoftuar sot shërbimet emergjencës në këtë vend. Këto shpërthime kanë shkaktuar zjarr mbrëmvon në një bazë afër vendbanimit Kalinivka, 270 km në perëndim të kryeqytetit Kiev. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Horisman, i cili ka arritur në rajon disa orë pas shpërtimeve, tha se në këtë incident kishin ndorë faktorë të jashtëm. Zorian Shakria, këshilltar në Ministrinë e Brendshme të Ukrainës, ka shkruar në rrjetin social Facebook se është i bindur se ky është sabotim armiqësor rus dhe ka shtuar se ky ishte zjarri i shtatë në depot ushtarake në Kalinivka. Sipas tij, një komision shtetëror do të zhvillojë hetime për shkaqet e eksplodimeve. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka njoftuar se ka kryer provë të një rakete balistike ndërkontinentale në kuadër të ushtrimeve të gjëra në të cilat janë të përfshira forcat raketore të këtij vendi. Kjo ministri në kumtesën e djeshme tha se raketa e tipit Topol është lansuar nga baza për testim Kasputin Jar në pjesën jugore të Rusisë dhe ka goditur cakun në një largësi tjetër në Kazakistanin fqinj. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka shpjeguar se ky test kishte për qëllim zhvillimin e teknologjive të reja në avancimin e mbrojtjes raketore. Kjo provë u bë pothuajse një javë pasi Rusia i ka kryer ushtrimet më të mëdha ushtarake prej luftës së ftohtë me pjesëmarrjen e 10 ramira ushtarëve të vendosur në Bielorusi dhe afër kufive të tre vendeve baltike. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg kanë shprehur përkushtim të vazhdueshëm për mbështetje të Afganistanit gjatë vizitës së paparalajmëruar në Kabul. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp sot në Kabul, ku ishte i pranishëm edhe presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani, Mattis dhe Stoltenberg kanë thënë se do të bëjnë çdo gjë të mundur për të parë Afganistanin që nuk është përsëri strehim i sigurt për terroristët ndërkombëtar. Stoltenberg tha se nëse forcat e NATO-s largohen shumë herët, atëherë rrezikojnë që Afganistani do të mund të kthehej në një shtet kaosi dhe përsëri do të bëhej strehim i pasigurt për terrorizmin ndërkombëtar. Me tutje, zyrtari i lartë amerikan theksoi se dëshiron ta përsërisë për talibanet se vetmja rrugë për paqe dhe legitimitet politik për ta është nëpërmjet zgjidhjes me negociata. Gazetari Aziz Oruçov, që është menaxher i stacionit televiziv në internet Channel 13, në Baku sot është paraqitur në një gjykatë lidhur me akuza për të cilat mbështetësit e tij konsiderojnë se janë politikisht të motivuara. Ky gazetar që e përdore dhe emrin Aziz Qarasoglu ishte burgosur për 30 ditë në pranverë të këtij viti, pasi një gjykatë tha se i kishte rezistuar policisë. Pas lirimit të tij nga burgu me një qershor, ai ishte akuzuar për biznes ilegal dhe keqpërdorim të zyrës dhe të njëjtën ditë ishte dërguar në paraburgim. Oruçov i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Vëllau i tij Anar Oruçov, i cili e udhëheq rrjetin televiziv Channel 13 nga Gjermania, thotë se akuzat kundër vëllaut të tij janë të motivuara politikisht dhe të lidhura me punën e tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.